28 yildan beri o'zbek sahnasida ijod qilib kelayotgan Niyoz Metovaning ozodlikka bildirishicha, u joriy yilning 7-aprelida o'zbek novvoy estrada birlashmasiga chaqirtirilib, muhokama qilingan.
Ogohlantirish berishdi o'zicha.
Tarmoqqa qo'ygan bir rasmim o'zbek mulozimlarini shok qilibdi. Yangi kalta ko'ylak kiyib, qo'limda gul ushlab uyda o'tirganim aks etgan surat edi. Ya'ni sahnada emas, rasmda faqat bilagim ochiq. O'zbek novvoy meni behayo kiyingan deb nohaq aybladi, dedi qo'shiqchi ozodlik bilan suhbatda.
Sevgan odamni yengil olish qanday yaxshi deb qo'yuvdim. Qaqbut shimdan yemingin yelkasi ochiq kuyla endi nimada turibmanda? Yelkasi ochiqdi. Ko'kakim ko'rinmagan, prosta men gutib turibmanda. Shu bular uchun bir katta bir gap, katta bir propaganda, tushundingizmi? U sahnaga chiqilmagan. Shaxsiy uyda, o'zimni uyimda gutib turibmanda. Yangi kalta ko'ylak hammada ko'rib, ochib turibman hammada gutib, Instagramda ham bor.
San'atkorlar orasida qo'shiqchilar vaziri nomi bilan tanilgan O'zbek Navoiy estrada birlashmasi bosh direktori Farhod Jo'rayev imzosi qo'yilgan 248 raqamli hujjatda Aziza Niyozmetovadan milliy mentalitet, milliy qadriyat, milliy mafkura va urf-odatlarni muntazam hurmat qilish so'ralgan. Shuningdek, matnda qo'shiqchidan shaxsiy muammolarni o'zaro kelishgan holda hal qilish ham talab qilingan. Ammo qo'shiqchining aytishicha, uning ijtimoiy tarmoq va matbuotga bildirgan tanqidiy fikrlari mulozimlar noroziligini uyg'otgan. Men ba'zi sariq matbuot, xususan Sayyod.com nashridagi maqolalarga e'tiroz bildirganim va umuman tanqidiy fikrlarim mulozimlar e'tiroziga sabab bo'ldi, dedi Aziza Niyozmetova.
Uni tasdiqlab berishlari kerak menga, chunki menga u narsalarning aloqasi yo'q.
O'zbek Navoiy estrada birlashmasi vakili Farruh Botirov Ozodlik muxbirining Aziza Niyozmetovaga nima uchun hayfsan berilgani haqidagi savolini izohsiz qoldirdi. O'zbek Navoiydagi Ozodlik manbasiga ko'ra, tashkilot qo'shiqchilarning tarmoqlardagi rasmlari va matbuotdagi chiqishlarini muntazam monitoring qilib boradi. Yarim yalang'och rasm qo'ygan yoki xorij matbuotiga gapirganlar qora daftarga muntazam yozib boriladi. Yuqoridan kelishilgach, ularga chora ko'riladi. Masalan, o'tgan yili o'zbek xonandasi Lolaning litsenziyasi muddatidan avval to'xtatilganini eslash kifoya. Lola yelkasi ochiq kiyim bilan sahnaga chiqdi, deydi Ozodlik manbasi. Niyozmetova 7-aprel kuni o'zbek navoga chaqirilishidan oldin Ozodlik radiosi orqali chiqish qilib, qo'shiqchi Rayhon himoyasiga fikr bildirgan edi. Qo'shiqchining o'zi esa Ozodlikdagi chiqishlari borasida aniq ravishan ogohlantirish olmaganligini aytib, o'zbek navo qo'ygan barcha ayblarga nohaq nishon bo'lganligini ta'kidladi.
Menga u narsalarni, men sahnaga chiqqan vaqtda milliy madaniyat, urf-odatni juda joyiga qo'yib qo'yadigan san'atkorlardan birinchisi men bo'laman. Birinchi madaniyat kiyinish etikasi sahna madaniyatini joyiga qo'yib qo'ygan san'atkor bo'laman. Birinchi Xorazm etnografiyasini, Xorazm kiyinish madaniyatini, Xorazm sahnaga qanaqa yopiqki bitta ham ochiq sochiq kiyinim yo'q mana sahnada. Hech qanday ular nima desam, guvoh ham topilmaydilar, unga dalil isbot ham topilmaydilar.
Shu kunlarda salomatligim bilan bog'liq holat va muolaja bo'yi sahnaga chiqa olmayapman. Kuni kecha faqat bitta davlat tadbirida qatnashib keldim. Ikkinchidan, men hech qachon sahnaga yupun kiyinib chiqmaganman. Sahna odobi va urf-odatlariga rioya qilaman, har doim uzun etakli kiyimlarda sahnaga chiqaman, deydi san'atkor. Aziza Niyozmetova o'tgan yili Ozodlikka bergan suhbatida qo'shiqchilarning kiyinish madaniyati haqida fikr bildira turib, mana bularni ta'kidlagan edi. Barchaning ko'zi qo'shiqchilarda bo'lgani uchun biz san'atkorlar ma'naviyat, odob va axloq borasida boshqalarga o'rnak bo'lishimiz kerak. Kiyimimiz, yurish-turishimiz, aytgan gapimiz ham quyushxondan chiqmasligi kerak, degan edi san'atkor. O'zbekiston xalq artisti Kamuna Ismoilova hayotda ekan, Ozodlikka suhbat berib, o'z shogirdi Aziza Niyozmetovaga hukumat nazariga tushadigan artist deb baho bergan edi.
Men Azizani yoshligidan bilaman. Xudoya shukr, mana el qatori elga tanig'lik bo'ldi. Birinchi konsertni Turkistonda qo'yganimda o'zim sahnaga chiqib turib, mana Xorazmdan Farg'ona tarafdan Yulduz Usmonova bo'lgan bo'lsa, Xorazmdan Azizaxon bo'ldi deb turib, Yulduz bo'ldi deb turib, men o'zim maqtab duolar qilib kelganman. Shu balamni yuzaga chiqsin deb, endi niyatim shu unvonlar olsin degan, el qatori yurtga taniqli san'atkor olsin deb niyat qilaman, ilohim niyatlarimga yetay.
Boshqalar qatori yurtga taniqli bo'lsin, hukumat nazariga tushsin deb niyat qilaman, degan edi marhuma san'atkor o'z shogirdi haqida.